ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ዝሰሙን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ፈለማ እምባር ብኩዕሶ እግሪ ክንጅምር። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰንበት ንመጻረዪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣንጻር ኣልጀርያ ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ሓደ ብባዶ ተሳዒራ። እዚ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ስታድየም ዑማር ሓማዲ ዝተኻየደ ግጥም ክሳብ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ጸወታ ዝውዳእ ብዘይሽቶ ማዕረየን ጸኒሐን። ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ኣብ መበል 61 ደቂቕ ኣልጀርያ ብመንገዲ ዳሊላ ዙሩክያ ቢላ ሓንቲ ንእትዕውታን ሽቶ ብምምዝጋባ ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ካልኣይ እግሪ ግጥም ጸብለልታ ሒዛ ክትጓዓዝ ክኢል ኣላ። ኢትዮጵያ ብመንገዲ ብሩክታዊት ግርማን ሂወት ደንጊሶን ካብ ነዊሕ ዝተቐልዓ ፈተነታት እንተካየደት እኳ ኣብ መወዳእትኡ ግን ክሰልጣ ኣይከኣለን። ናይ መልሲ ጸወተን ዕለት 26 ከካይዳ ምዃነን ክፍለጥ እንከሎ ካብ ክልቴን ዝተዓወተት ከኣ ዲኣር ኮንጎ ካብቲ መጻረዪ ውድድራት ስለ ዘንሰሓበት ኣብ ክንዳኣ ኣንጻር ኬንያ ክገጥማ ምዃነን ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዮሃንስ ሳህለ ንድርብ ግጥማት መጻረዪ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2017 ኣንጻር ኣልጀርያ ንእተካይዶ ግጥም 24 ተጻወቲ ሰይሙሎ። እቶም ዝሰመየም ተጻወቲ 22 ካብ ውሽጢ ሃገር ክኾኑ እንከለዉ 2 ካብ ደገ እዮም። ዝበዝሑ ካብቶም ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተመርፁ ኸኣ ካብታ ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሳተፈት ጋንታ ዝተረፉ እዮም። ሳላሕዲን ሳልሕ ብምኽንያት መጉዳእቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣንጻር ኮንጎ ሪፓብሊክ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ከይተሳተፈ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዛ ናይ ሕጂ ግዜያዊት ጋንታ ተመሪጹሎ። ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ቢልዳ ኣልጀርያ መጋቢት 25 ዝካየድ ክኸውን እንከሎ እቲ ናይ መልሲ ግጥም 29 መጋቢት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን እዩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ግጥማት ኢትዮጵያ 4 ነጥቢ ካብ 2 ጸወታታት ከተወሃልልን ከላ ኣልጀርያ ኸኣ ብ2 ነጥቢ ብልጫ ነቲ ምድብ ብመሪሕነት ሒዛቶ ትርከብ። ዝሓለፈ ሓሙስ 4 መጋቢት ጀሚሩ ክሳብ 28 መጋቢት ዝጸንሕ 6ይ ዓመታዊ ውድድር ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኣልጀርያ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ውድድራት 10 መድረኻት ዘጠቓለለ ኮይኑ 34 ጋንታታት ካብ 22 ሃገራት ዝወዳደራሉ ኣብ ውሽጢ 25 መዓልትታት ውድድር 3500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን እዩ። ኣብ 6 ዞባታት ማለት ኣልጀርስ፣ ብሊዳ፣ ሰቲፍ፣ ኮንስታንቲን፣ ኣናባእን ኦራንን ዝካየድ ዙር ኣልጀርያ ካብቶም ኣብ ግዜ ሰለዳ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ምሽክለታ ኣይሲዩ ዝተሰርዑ ውድድራት ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐን ዝኸበደን እዩ። 6 ጋንታታት ኣልጀርያ ኣንጻር ሃገራት ኔዘርላንድስ፣ ኢጣልያ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ኢማራት ዓረብን ስፔይንን ኣንጻር ኣፍሪቃውያን ሃገራት ቱኒዝያ፣ ሩዋንዳን ኤርትራን ክቀዳድማየን። ቀዳማይ መድረኽ ኣህጉራዊ ሰርኪት ኣልጀርያ ወይ ከዓ ዙር ኦራን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ 105 ኪሎ ሜትር ዘካተተ እዩ ነይሩ። እስጳኛዊ ጂሰስ ሩብዮ ናይቲ መኽፈቲ ውድድር ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኤርትራዊ ኤልያስ ኣፈወርቂ ሓምሻይ ኮይኑ ዝለዓለ ደረጃ ኣመዝጊቡ። ኣሮን ደብረ ጼንን ተስፎም ዕቋ ማርያምን ታሻዓይን መበል 11 ተርታ ሒዞም ክውድእ እንከለዉ ሚልዮን ኣማንኤል ከዓ መበል 22 ኣማንኤል ጸጋይ መበል 26 ደረጃታት ረኺቦም። መሓሪ ተስፋጽዮን መበል 51 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ መንጎ እቲ ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ዝተኻየዱ 2 ቅጽበታዊ ውድድራት ተስፎም ዕቕባ ማርያም ኣብታ ቐዳመይቲ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኣብታ ኻለይቲ ኸ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ውድድር ዓቕበት ሚልዮን ኣማንኤል ሳልሳይ ኮይኑ ተዓዊትሎ። ኣብቲ ስዒቡ ዝቐጸለ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ተስፎም ሓይሉ ተረኺቡ ዝምስገን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ክውድእ እንከሎ ላትቪያዊ ቶማስ ቫይትከስን ናሲም ስዒድን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተዓዊቶም። እቲ ውድድር ገና ይቕጽል ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ዝቐነየን ዓርቢ ዝተወደአን ቅድድም ምሽክለታ ዙር ጉድሆፕ ኤርትራዊ መትከል እዮብ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ክፍለጥ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ኣስመላሽ ከኣ ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ፓሪስ ኒስ ፈረንሳ ጽቡቕ ምንቅስቓስ የርኢ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ተኸታታሊ ኣወንታዊ ውፅኢታት ደም ንዘይሕጋውያን ነገራት ኣብ ብዙሓት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን 3 ኣትሌታት ጉያ እግሪ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጥርጠራ ምውሳድ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ካብ ውድድር ከም ዝተኣገዱ ሓለፍቲ ኣትለቲክስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣፍሊጦም። ሓኪም ሃገራዊት ጋንታ ጉያ እግሪ ነዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ኣዝዩ ዘሸቐል ክብል ገሊጽዎ። ሰለስተ ኣትሌታት ብወግዒ ክእገዱ እንከለዉ ሰለስተ ካልኦት ከኣ ኣብ ትሕቲ መርመራ ከም ዝርከቡ ዋና ጸሓፍቲ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢልልኝ መቆያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ኣስተምህሮ ኣንጻር ምውሳድ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ገሊጹ። ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣማተር ኣትሌቲክስ ብወገኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ምስ ምውሳድ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ዝተኣሳሰር መርመራ የካይደሎም ኣሎ። ኣትሌቲክስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቶም ኣብ ኬንያን ሩስያን ዘጋጠሙ ዓበይቲ ምትላላት ተኸቲሉ ኣብ ዓብዪ ቅልውላው ኣትዩ ይርከብ። ትካል ጸረ ምውሳድ መድኒት ኢትዮጵያ ንመደበር ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝገለጾ ብውሕዱ 9 ኣትሌታት ኣብ ትሕቲ ጠርጥራ ይርከቡ። ገሊኦም ኣብ ኢትዮጵያ መርመራ ክካየደሎም እንከሎ ገሊኦም ከኣ ብIWF ፍሉይ መርመራ ይካየደሎም ኣሎ። ሓኪም ሃገራዊት ጋንታ ኣያለዩ ጥላሁን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ህላዊ ሓይሊ ዝህብ ስቴሮይድ ቴስቶስትሮን ኤፌድርን ዝተባህለ ኣነቓቓሒ ንጥረ ነገርን ፊሮሰማይድን ወሲዶም ተረኺቦም እዮም ይብል። እቲ መርመራታት ገና ኣብ መስርሕ ስለ ዝርከብ ኣስማቶም ክጠቅስ ኣይከኣለን። ኣትሌት ስንታየው መርግያ ሓደ ካብቶም ኣብ መርመራ ዝርከቡ ኣትሌታት ምዃኑ ምስ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር እትርከብ መደበር ሬድዮ ኣብ ዘዕለለሉ እዋን ንነብሱ ባዕሉ ኣቃሊዕዋ። እንተኾነ ግን ነቲ መድሃኒት ወሲዱ ንዝበሃል ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወለዳ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንስዊድን ወኪላ ኣብ 1500 ሜትሮ እትወዳደር ኣበባ ኣረጋዊ ኣብ ኢትዮጵያ እናተለማመደትን ከላ መርመራ ደም ተገይርላ ክትሓልፍ ከም ዘይከኣለት መራኸቢ ብዙሃን ስዊድን ገሊፀን እየን። ሎሚ ንግሆ ዝወፀ ሓድሽ ዜና ከም ዘመልክቶ ወኪል ኣትሌት ኣበባ ኣረጋዊ ንመደበር ቴሌቭዥን ስዊድን ኤስቪቲ ከም ዝገለጾ እቲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ከም ዝወሰደት ንምርግጋጽ ዝተወስደ ካልኣይ ቅምሶ ወይ ሳምፕል ቢ ኣወንታዊ ውፅኢት ንጥረ ነገር ሜልዶንየም ከም ዝሃበ መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ኢላስትሬትድ ሓቢራ። ድሕሪ ደጊም ተሪፍዋ ዘሎ መቕጻዕታ እንታይ ምዃኑ ምጽባይ ጥራዩ። ብተወሳኺ ሻምፒዮን ማራቶን ቶኪዮ 2015 ዝኾነ እንደሻው ነገሰ ብተመሳሳሊ መርመራ ደም ከም ዝወደቐ ተቓሊሕ እዩ። ሓኪም ሃገራዊት ጋንታ ኣያሌው ጥላሁን ጭብጦታት ከም ዘመልክትዎ እቶም ኣትሌታት ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ኩልኩል መድሃኒታት ንምርካብ ክሳብ $900 ይኸፍሉ ይብል። ክልተ ወጻእተኛታት እቲ ሓደ ቱርካዊ ዜጋ ነዚ ኩልኩል መድሃኒት ኣካፋፊልኩም ተባሂሎም ገበናዊ ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ። ኣህጉራዊ ትካል ጸረ ምውሳድ መድሃኒት ንሓለፍቲ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ንስጉምትታት መደብ ጸረ ምውሳድ መድሃኒት ብጥብቂ ከተግብርዎ ኣዚዝዎም ኣሎ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምስ ምውሳኽ ተመሳሳሊ ገበናት ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ኣብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ብጣዕሚ ይመሳሰል እዩ። ካብ ተሪር ዘይኮነ ኣተጋባብራ ቁፅፅርን መደባት ጸረ ምውሳድ መድሃኒት ዝመንጨወ ይመስል። ኬንያ ነዚ መደባት ብመሰረት ዝተዋህባ መምርሒታት ብግቡእ እንተዘይተግቢራ ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት እገዳ ይጽበይ ኣሎ። ድሮ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣባልነት IWF ከምዚ ደስገለት ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ስም ዝሓዘትን ዝሃብተመት ጓል ኣንስተይቲ ኣትሌት ዝኾነትን ሩስያዊት ማርያ ሻራፖቫ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ትጥቀም ከም ዝነበረት ዝሓለፈ ሶኒ ድሕሪ ምግላጻ ቀጻልነት ስፖርታዊ ህይወታን ስማን ጥራይ ዘይኮነ ቴኒስ ብሓፈሽኡ ኣብ ቅልውላዋት ይርከብ። ንሳ ነዚ ድቦላ ዜና ዘውደቐት ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 31 ጥሪ 2016 ዝተኻየደ ዓመታዊ ሻምፒዮና ቴኒስ ኣውስትራልያ ኣብ እትሳተፈሉ ዝነበረት እዋን ድሕሪ ዝተገብረላ መርመራ ደም ሜልዶኒየም ዝተባህለን ጥረ ነገር ኣብ ደማ ምስ ተረኽበላ እዩ። እዚ መድሃኒት ንድኹም ወሓዚ ደም ኣብ ሰብነት ዝሕክምን ተጻዋርነት ሰብነት ዝውስኽን ተባሂሉ ዝውሃብ እዩ። ኢትዮጵያዊ እንደሻው ነገሰን ስዊድናዊት ኣበባ ኣረጋዊን ኣወንታዊ ውፅኢት ህላወ እዚ ንጥረ ነገር እዚ እዩ ኣብ ደሞም ተረኺብዎም። ድሒሩ ከምዚ ተቓልሐ እውን ክልተ ተሰለምቲ ወርቂ መዳልያን ሓደ ክብረ ወሰን ፍጥነት ምንሽርታት በረድእ ዝሓዘን ሩሳውያን ኣወንታዊ ህላወ ተመሳሳሊ ንጥረ ነገር ኣብ ደሞም ኣርዮም ኣለዉ። ኣህጉራዊ ትካል ጸረ ምውሳድ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ነዚ መድሃኒት ኣብ ዝርዝር ክልኩላት መድሃኒታት ዘስፈሮ ባሕቲ ጥሪ 2016 እዩ። እቲ መድሃኒት ኣብ ሃገር ላትቪያ ዝስራሕ ኮይኑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ኤውሮፓን ግን ፈቓድ ኣይተዋህቦን። ሻራፖቫ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ብራደንተን ፍሎሪዳ ትነብር ኮይና ጓል 28 ዓመት ኮይናኣላ። ኣብ ዓለም ኣብ መበል 7ይ ተርታ ቴኒስ ደቂ ኣንስትዮ እትስራዕ ኮይና ንገለ እዋናት እውን ኣብ ዓለምና ዝበለፀት ኣትሌት ቴኒስ ኮይና ጸኒሐ እያ። ንሳ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ነቲ መግለጺ ዝሃበት ኣብ ረሳሕ ምንጻፍ ዝነበሮ ሆቴል ብዙሓት ጋዜጠኛታትን እተዓዘብትን ንሓዋሩ ካብ ውድድራት ቴኒስ ስንብታኣ ንምግላጽ እዩ ተባሂሉ እናተጸበዩ ከለዉ እዩ። ንሳ ግን ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዚ ረሳሕ ሆቴል ኮይነ ኣይምገለጽክዎን ክትብል መሊሳ። ኣብቲ ብጥንቃቐ ዝተዳለወ መግለጺ እያ ከም ዝሓበረቶ ንሳ ነቲ መድሃኒት ምውሳድ ዝጀመረት ካብ 2006 ጀሚራ እያ። ባሕቲ ጥሪ 2016 ከም ዝተኸልከለ ኣፍልጦ ኣይነበራን ስለ ዘየንበበቶን። እቲ ምኽንያት መውሰዲ እያ ኸኣ ኣብ ዓሌታ ናይ ሕማም ሽኮር ታሪክ ስለ ዘለዋ ንዕኡ ንምክልኻልን ዋሕዲ ማግኔዝየም ንምምሕያሽን ተባሂሉ ሓኪማ ዝኣዘዘላ እዩ ክትብል ብሰፊሑ ገሊጻ። ገለ ክኢላታት ሕክምና ከም ዝብልዎ ግን እቲ ሂባቶ ዘላ ምኽንያት ሓቅነቱ ክረጋገጽ ኣድላዩ ይብሉ። ሓደ ምኽንያት ንሳ ካብ ዕድመ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ዝነበረት ክንሳ ኣብኡ እቲ መድሃኒት ክልኩል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ላትቪያ ጥራይ እዩ ዝስራሕ ነይሩ። ን10 ዓመት ግን በብንእሽቶ ትወስዶ ነይራ። እቲ ካልእ ምኽንያት ከኣ ገለ ክኢላታት ካብቲ ዘፍርዮ ትካል እቲ መድሃኒት ንሓፂር ግዜ ብትእዛዝ ሓኪም ዝውሃብ እምበር ንነዊሕ ዓመታት ዝውሰድ ኣይኮነን ክብሉ ተሰሚዖም። ገለ ሓካይም ሽኮርያ ወሲኽካ ነቲ ሕማማት ዝገለጸቶ ካልእ ዓይነት ሕክምና ጌርካ እውን ክሕከም ይከኣል ከም ዝነበረ ይገልጹ። ገለ ካልኦት እውን ኣብ ኣሜሪካ ኩሎም ኣትሌታት ዝወስድዎ መድሃኒት ዝርዝር ዋላ ሕጋዊ ይኹን ብወግዒ ክሕብሩ ቅጥዒ ይወሃቦም እዩ። ንሳ እቲ ብካልእ ስም እትወስዶ ዝነበረት ሜልዶንየም ኣብቲ ዝርዝር እንተዘየስፊራቶ እቲ ከይፈለጥኩ ብገርሀየ ዝወስዶ ነይረኒ እትብሎ መርትዖ ክትጽእነሉ እያ። እዚታት ከኣ ነቲ ኩሉ እትብሎ ዘላ ኣብ ጥርጠራ የትይዎ። ጀኒፈር ካፕሪያቲ ዝርከብዎን ናይ ቀደም ተጻወቲ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንማርያ ሸራፖቫ ብትሪ ድሕሪ ምንቃፍ ክሳብ እቲ ኩሉ ዘመዝገበቶ ዓወታትን ስልማታትን ክትምንጠል መፀዋዕታ የቕርባ። እንተኾነ ግን ገለ ኣትሌታትን ፍሉጣት ሰባትን ምስኣ ዝደናገጹ ኣይተሳኑን። እታ ኣእዛን ዓለም መልሳ ክሰምዑ ቆላዕታ ገይሮምላ ዘለዉ ሴሬና ዊልያምስ ማርያ ሸራፖቫ ነዚ መድሃኒት ከም ዝወሰደት ብወግዒ ምእማና ትብዓታ ዘርእዩ ክትብል ክትገልጽን ከላ ገዲም ተጻዋቲት ቴኒስ ማርቲና ናቭራቲሎቫ ኸኣ ብገርሃ ዝፈጸመቶ ጌጋ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጻ። ኣህጉራዊ ፈደሬሽን ቴኒስ ጉቡእ መርመራ ተኻይዱ ክሳብ ዝውዳእ ንግዜኡ እገዳ በይኑላ ኣሎ። ገለ ተንተንቲ እቲ ዝብየነላ መቕጻዕቲ ክሳብ 4 ዓመት ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ተቐኒሱ ናብ 12 ኣዋርሒ ከም ዝወርድ እውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ይሕብሩ። እቲ ዝዓበየ ክሳራ ንሻራፖቫ ግን ኣብ ጅባኣ ወይ ከዓ ኣታዊታታ ዝስዕብ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ዝዝር ሃብታማት ዓለምና ዝገልጽ መጽሔት ፎርብስ ን10 ዓመት መመላታ ዝለዓለ ትኽፈል ጓለን ሰይቲ ኣትሌት ኮይና ጸኒሐ እያ። ኣብ 2014 ካብ መዋዓውዒ ትካል ኣቮን ታግሆየር ሃንን ካልኦትን 23 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ረኺባ። ካብ ናይክ ናይ 8 ዓመት ውዕል፣ ኤቪያን 5 ዓመት፣ ፖርሽ መኪና 3 ዓመት ብጠቕላላ ናይ 70 ሚልዮን ኣታዊ ረኺባ። ካብኡ ሓሊፋ እውን ብስማ ሽጋር ፖቫ ሽኮራዊ ነገራት ከረሜላን ካልእን ተሰሪሕላ ትሸይጥ ነይራ። ብሓፈሽኡ ኣብ ሂወታ ዛጊድ ካብ 200 ሚልዮን ዶላር ንላዕሊ ኣታዊታት ኣኻዕቢታኣላ። ካብ ውድድራት ቴኒስ ክትረኽቦ ዝጸንሐት ኣታዊታት ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ንኣብነት ኣብ 2014 6.7 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ኣታዊ ረኺባ። እቲ ቐንዲ ጸገማ ናይዚ ኸኣ ኣካላዊ መጉዳእቲ ይበዝሓ ስለ ዝነበረ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሮም ግን እዞም ኣብ ዓለምና ፍሉጣት ዝኾኑ ኣስማት ንግዲ ናይክ፣ ፖርሽን፣ ታግ ሆየርን ንዖም ስዒቦም ከኣ ካልኦትን ምስኣ ዝነበሮም ናይ ምወላን ምውዕዋዕን ስምምዕ ደው ከም ዘበልዎ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ምስቲ ብሕጂ ዝበየነላ መቕጻዕትን ምውዳቕ ስማን ክብራን ኣብ ዓለም ብሓፈሻን ኣብቶም ኣፍቀርታን ተኸተልታን ከዓ ብፍላይ ንታሕትያን ቈልቂሉ መዕለብ እዩ ኣበይ ክኸውን እዩ ግዜ ዝምልሶ ጥራይ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕሶ ኣብዚ ንውድእ። ሓሙስ ብሰላም ይራኽበና። ልዋም ቅነ